Dobar dan, ovo je radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Nedelja, 17. jun u vestima dana. Potpisan sporazum o novom imenu Makedonije. Tužilac stigao izveštaj od Cvetkoviću, detalji ne pre ponedeljka, utorka. Puškom na obezbeđenje i policiju, uhapšen muškarac u Nišu. Ljajić podela Kosova, dobro, ali zakasnelo rešenje. Prvi brod s migrantima sa Akvarijusa stige u Španiju. Vreme sutra promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini ili predatori. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta: Slavko Kukić, sociolog iz Mostara, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luki.
Oni su garanti stalnog talasanja stanja u Bosni i Hercegovini.
Mislim da države kao države nisu predatori, već su pojedine politike unutar tih država predatorske.
Most posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčka i Makedonija potpisale su sporazum o novom imenu bivše Jugoslovenske republike, koje je sada Republika Severna Makedonija. Sporazum su potpisali u mestu Psarades na grčkoj obali Prespanskog jezera ministri spoljnih poslova Nikos Kocijas i Nikola Dimitrov. Makedonski premijer Zoran Zaev je na ceremoniji potpisivanja dogovora s Grčkom o rešenju spora oko imena izjavio da je država ponosna što je izabrala rešenje koje ujedinjuje. Potpisivanjem konačnog dogovora o rešenju pitanja imena i o strateškom partnerstvu naše dve zemlje pomerili smo planine, rekao je Zaev. Tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva iz Vršca Tihomir Knežević izjavio je da pre ponedeljka utorka neće moći da saopšti prve rezultate istrage o nestanku novinara Stefana Cvetkovića iz Bele crkve. Predmet je stigao u tužilaštvo, ali nije toliko hitan. Čekaju se dokazi poput DNK sa lica mesta, dokaza vezanih za položaj gde se Cvetković nalazio. Pre ponedeljka utorka ne možemo da dobijemo te dokaze, rekao je Knežević agenciji Beta. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je prethodno da će Cvetković danas biti kod kuće. U jutarnjem programu Radio Televizije Srbije Stefanović je ukazao na nelogičnosti u celom slučaju i u Cvetkovićevoj izjavi. Dodao je da je Cvetković na pitanje da li je u svemu učestvovao neko iz njegovog privatnog miljeja, rekao ne, a poligraf pokazao da to nije tačno. Kazao je i da je jasno da je u ovome učestvovalo više lica. Stefanović je rekao i da DNK otisaka i uzoraka na satu pronađenom ispred vozila pripadaju samo Cvetkoviću. Naveo je i da je novinar rekao da je praćen i da se nalazio na pumpi, ali da na snimcima s te pumpe nije bilo niti njega, niti vozila. Naglasio je da je Cvetković sve vreme bio na bezbednom mestu i da su urađene sve zdravstvene analize. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine uputili su zahtev nadležnim državnim organima da što pre saopšte javnosti u skladu sa zakonom dosadašnje nalaze istrage slučaja nestanka novinara Stefana Cvetkovića, kako su rekli, bez spinovanja i političke propagande. NUNS i NDNV su pozvali i Stefana Cvetkovića da se što pre, ako je u mogućnosti, obrati javnosti i saopšti šta mu se dogodilo, gde se nalazio svih ovih dana i zbog čega se nije oglašavao. Policajac MM i radnik obezbeđenja koji su ranjeni u centru Nišu operisani su i oporavljaju se na klinici za ortopediju, rekli su u kliničkom centru u Nišu. U toj ustanovi agencije Beta rečeno je da će tokom prepodneva na klinici za ortopediju biti operisan i IP koji je pucao na radnika obezbeđenja i policajca. Pucnjeva ispred kafića na centralnom gradskom trgu dogodilo se jutros u 2 sata i 45 minuta. Po nalogu višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom IP određeno je zadržavanje do 48 časova, a tereti se za teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno nošenje oružja. On će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu. Policija intenzivno traga za dvojicu muškaraca koji su bili u društvu osumnjičenog. Ministar trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić ocenio je da je podela Kosova dobro, ali zakasnelo rešenje, protiv kojeg je i dobar deo međunarodne zajednice zbog negativnog uticaja na druge zemlje regiona. On je rekao da zamrznuti konflikt kao rješenje kosovskog pitanja znači zamrzavanje evropskih integracija, stranih investicija, unutrašnjih reformi i modernizacije zemlje. To je opcija koja i takako ima svoju cenu, a sa druge strane ne garantuje da će se naša pregovaračka pozicija popraviti u budućnosti, rekao je Ljajić. Pozitivnu sliku u Evropskoj uniji ima 39% građana Srbije, 2% manje nego u istraživanju koje je rađeno prošle godine, a među njima najbolje mišljenje imaju mladi od 15 do 24 godine, pokazuje posljednje istraživanje Eurobarometra. Nasuprot tome, negativnu sliku u EU ima 22% građana, dok je neutralno čak 37% njih, prenosi Blic.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvi brod iz konvoja koji prati brod Aquarius sa 630 migranata pristao je u špansku luku Valencija. Brod italijanske obalske straže Datilo stigao je u Valenciju. Posle njega doći će još jedan brod italijanske mornarice Orione i Aquarius. Brod Aquarius, kojim upravljaju grupa SOS Mediterane i Lekari bez granica, spasao je pre nedelju dana 630 migranata koji su pokušali opasni prelazak preko Sredozemnog mora prošle nedelje. Aquarius je prošle subote Italija odbila da dozvoli da pristane na njenim obalama i tražila od Malte da ih primi. Malta je također odbila, ali je Španija ponudila da se migranti iskrcaju u Valenciji. Španske vlasti su saopštile da će ispitati migrante i od slučaja do slučaja odlučivati imaju li prava da dobiju azil. Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, Wes Mitchell, danas kreće na evropsku turneju tokom koje će do 22. juna posjetiti Rumuniju, Hrvatsku, Češku i Belgiju, saopštio je State Department. Ministar spoljnih poslova Japana Taro Kono izjavio je da su Sjedinjene Države sačinile listu od 74 zahteva koje bi Severna Koreja trebalo da ispuni kako bi ostvarila potpunu eliminaciju sopstvenog nuklearnog arsenala, drugog oružja za masovno uništenje i relevantne infrastrukture. Broj žrtava bombaša samoubice, koji se jučer raznao na skupu Talibana i afganistanskih bezbednostnih snaga u gradu Džalabadu, na istoku zemlje na kojem su proslavljali kraj Ramazana i trodnevni prekid vatre, porastao je na 36 mrtvih i 65 ranjenih osoba. Izraelski avion napao je vozilo učesnika protesta koji puštaju zmajeve sa zapaljivim materijalom iz pojasa Gaze u Izrael, saopštila je izraelska vojska. Niko nije ranjen u tom udaru, ali to predstavlja eskalaciju izraelskog odgovora na fenomen koji je naneo veliku štetu poljoprivredi na jugu Izraela u posljednjim nedeljama. Polja su ponovo zapaljena u subotu po toplom vetrovitom vremenu. Palestinci iz Gaze počeli su da puštaju zmajeve sa zapaljivim materijalom tokom masovnih protesta protiv izraelske i egipatske blokade te teritorije. Izraelski vojnici ubili su više od 120 Palestinaca u protestima koji se održavaju jednom nedeljno od 30. marta. Na redu je sada Most Radija Slobodna Evropa koji je priredio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kako za sebe tvrde, ili predatori. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Gospodine Kukiću, kakvu je ulogu Dejtonski sporazum namijenio Srbiji i Hrvatskoj, s obzirom da su Tuđman i Milošević bili potpisnici tog sporazuma?
Prema onome kako ja razumijem, oni su potpisali Dejtonski sporazum, prema tome njihova uloga je uloga sudionika u ratu u Bosni i Hercegovini i ništa više izvan toga. Ja ne vidim da bi oni trebali biti garanti mira u Bosni i Hercegovini, oni su akteri jednog krvavog događanja u prvoj polovici 90. godina i prema klauzulama sporazuma koje su potpisali morali bi se ponašati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Sušnica?
Srbija i Hrvatska nisu nikakvi garanti mirovnog ugovora, niti jednog njegovog slova. Oni su učesnici u ratu, oni su učesnici u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, plus što je još Srbija učesnica u agresiji na Hrvatsku. Tako da je stalno ponavljanje te mantre da su oni kao neki su potpisnici garanti nekog BiH mira vrlo problematično. A dodao bi još nešto, problematično je i da u BiH je mir. BiH živi odsustvo rata i oružanog sukoba, ali o miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini ne možemo pričati upravo zbog uloge kakvu prevashodno Srbija, ali i hrvatska politika danas ima prema Bosni, ne samo danas, već zadnjih 20 godina.
Gospodine Kukiću, najviši rukovodioci Hrvatske stalno govore da poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine i da će joj pomoći na putu u Evropsku uniju. Da li se oni tako i ponašaju?
Ma ni slučajno. Ako se gleda ono što se događa, recimo zadnjih godinu dana, evo, neću ići dalje, sve što Hrvatska čini je potpuno suprotno toj verbalnoj akrobatistici. Pogledajte vrlo česte nastupe u vezi s izbornim zakonom kojim se uporno njezini dužnosnici miješaju unutarnje stvari jedne suverene zemlje i kojim pokušavaju braniti leđa HDZ-u Bosne i Hercegovine. Pogledajte te vrlo česte lekcije gospođe Grabar-Kitarović koje tako zorno asociraju na 90. godine i politiku Franje Tuđmana. Pogledajte taj aplauz koji se dogodio na konvenciji HDZ-a na govor Dragana Čovića kako će Hrvati Bosne i Hercegovine svojim prsima braniti hrvatsku granicu da ne bi došlo do prelaska migranata i tako dalje i u drugim situacijama. Svakodnevna praksa naprosto govori kako te verbalne izjave Hrvatske, kako je pri ruci Bosni i Hercegovini na njezinom putu prema društvu evropskih naroda, ne stoje i svakodnevna praksa potvrđuje da se ona u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini sve više vraća na vrijeme 90. godina.
Gospodine Šušnica, zanimljivo je ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kad god Dodik izgovori da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da Republika Srpska treba da se odcijepi, Vučić izjavi da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, ali nikada nije negirao ono što je Dodik rekao.
Pa je Slobodan Milošević je 90-ih ponavljao da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine i da poštuje suverenitet Hrvatske i na diplomatskim krugovima, a ponekad i u javnosti, ali je perpetuirao krvavu agresiju. To je jedna floskula i ona služi samo da bi se balansiralo na toj nekoj retoričkoj ravni. A u suštini, Srbija je u ratove 90-ih uložila sve što imala. Uložila je resurse bivše NA Jugoslavije, uložila je ljude, uložila je međunarodni svoj ugled i izgubila ga. Uložila je znatan politički intelektualni kapacitet da prilikom disolucije SFRJ iz Jugoslavije izađe sa onim teritorijama za koje su pansrpski kleronacionalisti, među njima i Vučić i radikali i Miloševićeva crno-crvena koalicija, smatrali i još uvijek smatraju nekim srpskim zemljama. I ta politika se sad nalazi na jednoj presudnoj tačci. Tačci u kojoj će se ona lomiti na Kosovu i tačci na kojoj će se ona lomiti jel, na pitanju Bosne i Hercegovine i statusa Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, hrvatski visoki funkcioneri se na neki način se ponašaju prema Zapadnoj Hercegovini kao da je to njihova teritorija. Oni su mnogo češće u Mostaru nego u Sarajevu.
Da, oni bi od nje napravili drugu Republiku Srpsku. Na svu sreću, za sada nemaju razumijevanja svijeta da to i oficijelno učine, ali na faktičkoj ravni oni se tako ponašaju. Pri tome, vrlo često je pojašnjenje kako Hrvatska ima obavezu pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Evo da to objašnjenje i prihvatimo, ali umjesto tog razvijanja barijaka, širenja pritajene nade da priča još nije uvijek završena, ako se već želi pomoći, onda se to može učiniti da se mobilizira hrvatski kapital da ulaže u Bosnu i Hercegovinu ili u one dijelove Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati većinski, pa da se tim ulaganjima onemogući ili barem uspori odlazak i ovog Hrvata što ih je u Bosni i Hercegovini ostalo.
Gospodine Kukiću, čini mi se da je jedini izuzetak bio predsjednik Mesić, koji je bosansko-hercegovačkim Hrvatima govorio da im je glavni grad Sarajevo, a ne Zagreb, i zbog toga je bio izložen napadima koji traju i do danas.
Nažalost, to je tako. Hrvatska politika u vrijeme Mesića je naprosto postala politika dobrog susjeda. Ta politika je sada definitivno otišla, da tako kažem, udesno u ambicije koje asociraju, ponavljam, na vrijeme prve polovice 90-ih. Generalno je Hrvatska od 2013. godine nakon prijema u Europsku uniju zarotirala udesno. Bojim se da su tu takvi trendovi NDH-izacije koje čovjek nije niti mogao očekivati nakon nekih pozitivnih trendova od početka 2000-ih godina.
Gospodine Šušnica, koliko znam, Srbija nije imala svog Mesića koji bi rekao liderima Republike Srpske da im je glavni grad Sarajevo, a ne Beograd. Umjesto toga, visoki funkcioneri Srbije su svaki čas u Banja Luci i uporno zaobilaze centralnu vladu u Sarajevu.
Ja bih se malo vratio na vaše pitanje upućeno profesoru Kukiću. Znate, trenutna hrvatska politika odlučila je bolovati od onih starih Tuđmanovih kvazi-istorijski kompleks. Tuđman je konstantno naglašavao teritorije Hrvatske Banovine iz onoga zloglasnoga sporazuma Cvetković-Maček 30. godina i lamentirao je nad hrvatskim perecom, kako ga je zvao, i uvijek je isticao kako se taj perec treba dole na jugu malo podebljati, a onda je u liku Miloševića i u aktima tog podivljalog srpskog neofašizma vidio svoju priliku i počeo kaskati za njima. S druge strane, srpski nacionalizam smatra cijelu Bosnu i Hercegovinu srpskom zemljom. Tačka. Tu nema ni sporazuma, tu nema ni razgovora, tu nema ni dogovora. To što je sad ta srpska zemlja Bosna svedena na 49%, to je za većinu srpskih nacionalista izdaja. I trebala je ostati onih 70-80% koje im je Kukanjac ostavio. Tako da trenutna srbijanska politika prati sve te narative sa kojima se išlo u napad i agresiju i osvajanje nečega što nikad nije ni bilo politički srpsko.
Gospodine Kukiću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, da je on pod direktnom kontrolom Zagreba? Da li recimo Zagreb odobrava njegovu blisku saradnju sa Miloradom Dodikom, iako je Hrvatska u stalnoj svađi sa Srbijom?
Ja ne mislim da je on pod kontrolom Zagreba. Ja mislim da njih dvojicu povezuje zajednička briga, zajednički strah od onoga šta bi se moglo dogoditi ako bi Bosna i Hercegovina stala istinski na svoje noge, ako bi u njoj profunkcionirala pravna država, ako bi ona doista napredovala na putu evropskog integriranja i da su jedan i drugi svjesni da bi mogli proći putanju koju je prolazio Ivo Sanader u Hrvatskoj. Dakle, oni imaju svoje brige zbog radnji za koje se, ako je sve to točno čime se operira u javnosti, a bojim se da bi moglo biti, svugdje u svijetu završava na jednom te istom mjestu, u zatvoru. To je ono što njih spaja, da kako taj vokabular s hrvatskim backgroundom, da tako kažem, on koristi kako bi na svoju stranu pridobijao rukovodstvo Hrvatske. On vodi brigu samo o tome kako da ono što je u zadnjih 15-20 godina opljačkao zaštiti, a pri tomu mu je i Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini najobičniji paravan kojeg on koristi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini ili predatori. Sagovornici su Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šušnica, mislite li da Beograd odobrava Dodikov savez sa Čovićem?
Naravno da odobravam. Nekoliko je tu, po mom mišljenju, saveza. Mislim da je savez između Dodika i Čovića najočigledniji. Međutim, mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da je posredstvom geopolitike i saveza između Putina i Erdogana došlo do jednoga umirivanja tenzija između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, odnosno između ta dva kleronacionalistička konstrukta. i to se očigledno vidjelo po blagim reakcijama iz RS-a koje su došle kada je Erdogan dolazio u posjetu, u stvari kada je održavao svoj politički miting usred jedne druge države koja je kandidat za Evropsku uniju. I tu bi naglasio da će vrijeme koje dolazi pokazati da dogovor ova tri kleronacionalistička konstrukta će pokušati destabilizirati region kroz promjenu granica. I ja se bojim da kako Srbija se približava momentu kada će i formalno i neformalno priznati nezavisnost države Kosovo, da će ona doći pred zid u kojem će morati isporučiti i svojom stanovništvu, pogotovo sve radikalnijoj desnici i sve moćnijoj ultradesnici u Srbiji, isporučiti rješenja. A rješenja mogu biti samo u teritoriji. Pansrpski nacionalizam i posljedično srbijanska politika dva vijeka boluju od zaokruživanja državne teritorije, od zaokruživanja teritorije takozvani srpskih zemalja u kojem će svi Srbi živjeti u jednoj državi. To je boljka i to je kompleks koji iracionalno, manično upravlja potezima Beograda i u tim potezima nije bitno s kim će se kolaborirati. Hoće li to biti Čović, hoće li to biti Karamarko, hoće li to biti Rusija, hoće li to biti Turska i Erdogan, znači nije bitno, bitno je da se ostvari taj cilj, pa makar i prividno.
A dobro, mislite li da je Dodik direktno pod kontrolom Beograda?
Ne, nije. Kao što nije bio ni Karadžić. Još za vrijeme 90. dok je još trajala agresija i građanski rat, paljanska klika predvođena Karadžićem i tim klanom, izgradili su jednu autonomnost i kada su izgubili, kad Srbija više nije mogla da izdrži to naprezanje i u diplomatskom i u političkom i u vojnom i u resursnom, svakom drugom pogledu, to naprezanje, to učešće na dva rata i treći koji se otvarao prema Kosovu, kada se Srbija izvukla, izmakla, ti dijelovi su popadali. To će se desiti sa Dodikom. Dodik je izgradio jedan režim koji je sve naslijedio iz tog osvajačkog rata i iz genocida, koji koristi sve te resurse koje su mu na raspolaganju, a Srbija tu ne može čak puno ni pomoć. Niti može niko iz Srbije reći Dodiku stani, reformiši Dayton, integriši se više u Bosnu i Hercegovinu, ni smije zbog unutrašnjih prilika, a niti može zbog tog motiva i opsjednutosti teritorijom kao jedini kriterijom vođenja vanjske politike.
Gospodine Kukiću, mislite li da ni Hrvatska ni Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja osobno mislim da u vrijeme mandata Stjepana Mesića Hrvatska se od tog koncepta udaljila. Međutim, nakon dolaska na vlast HDZ-a, Karamarka, pa i sada Plenkovića i gospođe Grabar-Kitarović, ta priča je, po mom sudu, apsolutno vraćena u vrijeme 90. godina, u vrijeme politike Franje Tuđmana. Ta politika iz prve polovice 90. godina, politika svojatanja Bosne i Hercegovine, naprosto dobiva na svome intenzitetu. Razlika je samo u tome što se u prvoj polovici 90. zveckalo oružjem, sada to nije moguće zbog drugačijeg odnosa snaga, zbog činjenice da su svjetski centri moći tu, zbog činjenice da je na ovaj ili onaj način tu prisutan NATO i da to nije moguće, ali odnos neprijateljskog raspoloženja prema Bosni i Hercegovini je opet na djelu.
Gospodine Šušnica, mislite li vi da Hrvatska i Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Mislim da određene politike u Hrvatskoj nisu odustale od toga. Prije svega politike oličene u onom hercegovačkom dijelu HDZ-a. Mi moramo biti svjesni da su hercegovački kriminalni i ekonomski krugovi uzurpirali jedan dobar dio ekonomije Republike Hrvatske i jedan dobar dio HDZ-a. I da kad vidite od glavnog odbora HDZ-a do pojedinih ministara, imenovanja ambasadora, da se biraju kadrovi koji će perpetuirati upravo te politike krvi i tla. S druge strane, u Srbiji je u manjini grupa intelektualaca i političara koja se želi potpuno otarasiti nasljeđa Miloševićevog režima i nasljeđa te narodnjačke kleronacionalističke politike koja želi da zaokruži jeli konačno namišljenu srpsku državnu teritoriju, a dominantan tok političke misli u Srbiji se manifestuje u 50 nijansi srpstva. O od toga šta bi trebalo da budu srpske zemlje, od toga kakav odnos bi trebalo da Srbija ima prema Srbima van Srbije, do interpretacije istorije, mislim da srbijanska politika, državni mainstream, politički intelektualni je mnogo čvršće vezan za koncept prisvajanja Bosne i cijele ili dijelova Bosne i shvatanje Bosne kao srpske zemlje, dok je hrvatska politika tu nešto skromnija, umjerenija. U Hrvatskoj u pitanju je jedan partijski projekat, projekat desničara, dok je u Srbiji to državni projekat. Bio i bit će dok je Bosne nezavisne.
Gospodine Kukiću, u sadašnjim međunarodnim okolnostima nemoguća je podjela Bosne i Hercegovine. Šta je onda trenutni cilj Zagreba? Da li je to osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da da. Oni ne smiju otvoreno govoriti o trećem entitetu, ali govore to u suptilnoj formi kroz zagovaranje reforme izbornog zakonodavstva i ustavni preustroj, koji de facto znači proentitetsku Bosnu i Hercegovinu. Pri tome, ja mislim da se, barem što se te konzervativne nacionalističke politike Hrvatske tiče, računa na istu mantru na kojoj operira Milorad Dodik, da to treba biti cilj 21. stoljeća, neovisno o tome hoće li on biti realiziran za 5-10 godina ili do kraja stoljeća.
Gospodin Šušnica, po vama, šta je trenutni cilj politike Srbije s obzirom da se ovi veliki planovi o velikoj Srbiji ne mogu ostvariti?
Pa oni se ne mogu ostvariti u okvirima međunarodno-pravnog poretka, definitivno, jel? Nisu se mogli ostvariti u tim okvirima ni 1991. i 2. godine. I to mora biti jasno ljudima. Milošević je krenuo u tu avanturu znajući da ide protiv svakog slova međunarodnog prava i međunarodnog poretka. Tako da njih činjenica da se to ne može ostvariti kroz pravo, kroz taj neki diplomatsko-pravni međunarodni milje, uopšte ne tangira. Ni najmanje ih ne tangira. Oni nisu ni jednoga jota odustali od ideje o zaokruživanju srpskog grunta. Ako je pitom potrebno zamišljati da je nešto država što nije, oni će zamišljati i u toj iracionalnosti živjeti. Njemačka nacija je preko 15 godina živjela u ideji Trećeg Rajha. Zašto ne bi mogli da nova elita srbijanska takvu jednu vrstu iracionalne slike i halucinacije nametne svojim građanima? Građani Republike Srpske već 25 godina žive u iluziji da je Republika Srpska država i da je ona ima preimućstvo nad državom Bosnom i Hercegovinom i da ima pravo da se ocijepi. Znači, to je jedna vrsta sociopatske halucinacije koja je direktan proizvod propagande jednog intelektualno-političkog pogleda na region koji dolazi iz Beograda. Oni dalje namaštavaju da je pola Crne Gore srpsko, jeli, da će kad tad sjever Crne Gore biti srpski. Oni dalje namaštavaju da Kosovo je dio Srbije, srce Srbije. Oni dalje namaštavaju da Republika Srpska je država. Znači, za njih su to i dalje vrlo žive slike. To su političke slike koje će sutra proizvesti i proizvoditi i dalje proizvode, a i proizvodit će nestabilnosti i moći će proizvesti rat. I nemojmo zaboraviti, na Balkanu od Triglava do Crnoga mora jedino je srpski nacionalizam taj koji ima autonomnu snagu da započne rat. I ne treba mu niko, ni Rusija, ni Njemačka, ni Amerika, nikomu ne treba. To se pokazalo u balkanskim ratovima, to se pokazalo i u ovom ratu 90. godina.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šušnica.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jedna vest dana. Potpisan sporazum o novom imenu Makedonije. Tužilac stigao izveštaj o Cvetkoviću, detalji ne pre ponedeljka utorka. Puškom na obezbeđenje i policiju uhapšen muškarac u Nišu. Ljajić, podjela Kosova dobro, ali zakasnelo rješenje. Prvi brod s migrantima stigao u Španiju. Vreme sutra promenljivo oblačno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.